adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dinimizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzunu səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə qövhərdir, ağa. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami gücün, belə zənd eləyirəm ki, sənə yavərdir, ağa. Bunu yəqin bilirəkən, Balovuz Seyyid Əli sənə kim çakər olarsa, ona çakərdir, ağa. Sənə kim çakər olarsa, ona çakərdir, ağa.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeydə alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazı deməli hakim onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yoldur. Dünyada olan cəvanlara, qərbidə olan cəvanlara pəyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcəyi təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda, göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti üçün. Əgər Xamneyi ağa və Xamneyi ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftihar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu, o dahi insana zülm kimin qələmə verirlər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
اسلام حکومتینین رهبری پادشاهلارا بنزمیر او Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, Ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırlar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət mürəqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiliyyətçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsən məmləkəti İranı Həm də sən sərbərsən İzzət ilə dünyanı Şöhrətim xamiliyi İsmin isə seyyədəlim Sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranım
Xeyli az idare şümə azizan Başar çödüm Və həməyə مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یتیر
چشتی صبر مینی موزلری فتندی جسریم خلق هلاکت در نجات امکانم جمله عالم گزنی را لدی که نسرت چون هم سیزده Dinəyir dərdlərinin dərmanı
Bu proqramda Əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Hüccətülislam və Müslümin Məhəmmədəli Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi Hüccətülislam və Müslümin Mustafa Qulizadə, Gülşen Ebrar əsərinin müəlliflərindən. Hacı Asif Bağırov vaxtilə Ayetullah Fazıl Lənkəranının Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəsdə İbrahimova İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram. Rəhmətlik Elman Həbib. Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın ikinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. İnşallah ki, hər harda varsınız, sağ salamat və başı uca yaşayasınız. Dediyimiz kimi, doğru və düç əməliyyatı ilə bağlı xüsusi proqramlarımızı davam etdirik. Verilişlərimizin fasiləsində sizin qulluğunuzda oluruq və onunla bağlı, doğru və düç əməliyyatı ilə bağlı demək olar ki, bir daha bir seri materialları sizə təqdim edirik. Bugün səhər çağı doğru vəd 3 əməliyyatının 14-cü mərhələsi tam uğurla həyata keçilib və düşmənin ürəyində o hazır müşəxəs olunan, müəyyən edilən hədəflərə dəyibdir. Amma tarix göstərir ki, İranlılar xarici hücumlara qarşı parlaq həmrəliyə malik olublar. Siyonistlər biraz tarix oxusaydılar, heç vaxt bir İranlının milli qeyrətini qızışdırmamalı olduqlarını bilərdilər. Təbii ki, bir siyonizmin milli qeyrət haqqında heç nə bilməməsi o qədər də qəribə deyil. Bu termin sadəcə söz deyil, bir xalqın tarixindən, mədəniyyətindən qaynaqlanan dərin hissidir. Siyonistlərin çatışmayan cəhəti məhz budur. Bütün siyonistlərin iki pasportu var. Bu o deməkdir ki, onların hamısı eyni vaxtda özlərini iki ölkəyə mənsub hesab edirlər. Biri atalarının yaşadığı və ya doğulduğu ölkədir, digəri isə siyonistlərin 70 ildir qanunləşdirməyə çalışdıqları saxta ölkədir. Onlar saxta İsrail ölkəsini əsla vətən hesab etmirlər. Məhz buna görə də onların çoxu müharibə başlayan kimi bu saxta ölkəni tərk edib gediblər. Ələqsa tufan əməliyyatından sonra çoxlu sayda ikili vətəndaşlığa malik yəhudi gəldikləri yerə qayıtdı. İbrit dilli mənbə olan Kan kanalının hesabatına görə, bu yəhudilərin 80%-nin artıq geri qayıtmaq arzusu heç də yoxdur. Hətta həyat tərzini dəyişib, dini kimliklərini göstərən işarələri də belə gizlədirlər. Onlar artıq Davud ulduzunu taxmırlar və İbrani dilində az danışmağa çalışırlar.
أحدنا غزابي صبرنا عراقي فخرنا لبناني قوتنا إيراني جيشنا إيراني جيشنا نحن المقاومون يا أيها الصهيون نحن المقاومون يا أيها الصهيون نحن المقاومون نحن
نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسید وقت است که از قدرت طوفان بنویسید در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسید در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید انسان بنویسید با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون از تن بنویسید از جان بنویسید شد وقت براندازی صهیون هر روز فراخوان بنویسید لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید از وعده صادق از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید پایان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون حالا همه امروز رجسپان بنویسید آماده میدان بنویسید ما را همه قاسم ما را همه امروز سلیمان بنویسید مغنی ابو مهدی و تهرانی و چمران بنویسید حاج احمد متوسلیان بنویسید از معجزه خون شهیدان بنویسید از معجزه خون شهیدان بنویسید هر جا غلطی سر زد از این دولت جعلی جبران بنویسید از خالق صهیون از گرگ در این معرکه پنهان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. İranda saat 17:10, Azərbaycan Respublikasında 17:40 dəqiqədir. Canlı olaraq sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişi sizə təqdim olmaq üçün hazırdır. Bərabər bu verilişi də dinləyirik.
Birinci qibla.
Ey zadgah o xane peyğəmbəran ey qods ey qibla əvvəl bəmani cavidan ey qods ey zadgah o xane peyğəmbəran ey qods ey qibla əvvəl bəmani cavidan ey qods.
Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan birinci qiblə adlı verilişlə qulluğunuzdayıq və arzulayırıq ki, verilişimizi bəyənəcəksiniz, bizimlə yolbör olub nöqtəyi nəzərlərinizi həmin verilişlə bağlı bizimlə paylaşacaqsınız. Birinci qiblə verilişində birinci qibləsi müsəlmanların Qüds-i Şərifdən söz gedəcəkdir və Qüds-lə bağlı müxtəlif məsələlər araşdırılacaqdır. Ekspertlərimizlə müxtəlif mövzular haqda söhbət edəcək və sizdən istəyəcək ki, sorğu-suallarınız varsa onları bizimlə paylaşın ki, mütləq ekspertlərimiz suallarınızı cavablandıracaqlar. Öncəliklə WhatsApp nömrəmizi sizə deyim, 0098-972-20-163 WhatsApp nömrəmizdir. Verilişimizə stüdyomuza zəng edə bilərsiniz. Stüdyomuzun nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. Dəyərli dinləyicilərimiz, dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi dinləyəsiniz. Əziz dostlar, dediyimiz kimi verilişimizdə çox dəyərli ekspertlərimiz olacaqdır və onlarla müxtəlif mövzular haqqında Qüds-lə bağlı əlbəttə ki, söhbət gedəcəkdir. Çox dəyərli ekspertimiz, tanımış ekspert cənab doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi, Təbriz Universitetinin çox dəyərli çox əski müəllimlərindən dəvətimizi qəbul ediblər və müxtəlif verilişlərdə cənablarını zəhmət verəcək ki, birinci qiblə verilişində bizi tarixi cəhətdən Qüds-lə və Qüds-lə bağlı hadisələrlə gedişatla tanış eləsinlər. Cənab doktor, sizi salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salam edirəm. Sizin də hörmətli eşidənlərinizə salamlar olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurunuz.
Çox sağ olun, Cənab doktor Naibiyan. Tarix hər zaman şirindir. Düzdür ki, tarixdə acı olaylar da olur əlbəttə. Enişlər, yoxuşlar olur. Ancaq elə bunu vərəqlədikdə tarixdən çoxlu dərslər almaq olur. Siz illər boyu tarixlə bağlı və müxtəlif məsələlərlə bağlı tədqiqatlar aparmışsınız, tədrislə məşğul olmuşsunuz universitetdə. Təki sizi biraz artıq əlbəttə bizim dinləyicilərimiz müxtəlif verilişlərdə səsinizlə, söhbətlərinizlə tanış olublar, faydalanıblar. Biraz daha ətraflı sizi tanısaydıq və tədqiqatlarınız bu hövzədə, bu sahədə tarixlə bağlı, Qərbi Asiya məntəqəsi ilə bağlı və Qüds-lə bağlı. Bunları sizdən eşidək, sonra keçək mövzumuza.
Baxın, sizin də dediyiniz təkin, yəni mən təqribən 37 il olar ki, Təbriz Üniversitəsində ya başqa universitələrdə də tədris eləmişəm. Yəni, bu zəminədə də Filistin müridində bir dərsi var, Tarixi Filistin adında. Mən Tarixi Filistini çox sənələrdir ki, dedim üniversitelerde, akademik yerlerde tedris etmiştim. Bunun hakkında benim kitabım da vardı, makale de vardı. Bir tane de son kitap, ahir kitabım vardı ki Tesirgüzari Lobby-های Siyonist ve Siyaseti Harici Amerika der
Haber. Yani Siyonist lobbilerin Amerika'nın Gerbi Asya'daki siyasetlerindeki
tesirleri. Yani bu kitaptaki 4-5 sene evvel Sipahi Kut tarafından 3 ilin kitabı marifçilik olundu, tanındı ve caizesi de var idi. Yani bu zeminlerde de azdan çoktan ben de işlemişim ve bizler de tarihi zeminedeki hakikaten bu Filistin meselesi ne menedir, niye bugüne gelmişti, neden oldu? Yani bunun tarihi zemmesini, geçmişini hatta milattan önce ta ondan sonra yani bu hakkadaki yani hakikaten bu yöneme biz hakikati bilmaktanız çünkü neden bu Filistin meselesi böyle olmuştur? Yani diğer baş, öbürü memleketlerin ne burada menfaatleri var, ne çıkarları vardı ve neden bu meseleni de hallelemirler? Çünkü biz bakın bilmez mesela dünyada büyük bir meseleler vardı. Vietnam meselesi.
Belli.
Vietnam meselesi ne zor oldu, halloldu ama bu olmadı. Çünkü bunun bu rişelisi vardır.
Çünkü
bu Vietnam cimini o kadar da kolay değil ki bir nefer gelsin Henry Kissinger adında bunu hallelesin. Burada hakkıyla batıl meselesi var.
Filistin ve Quds ister mezhebi cihetten ister siyasi bakımdan ve strateji bakımından çok önemli bir nöktedir ve diyebiliriz ki dünyanın üreği gelbi ve stratejik bakımından gelbidir. Bir dönüş nöktesidir bu ve dediğiniz gibi çok eski zamanlara gedir bunun ehemmiyeti ve tarihi. Hatta Peygamberimizin yani Miraca gitmesi oradan ve Müslümanların birinci kıblesi olması ve Mescid-ül Aksa'nın yani Mescid-ül Nebi ve başka önemli o mescidlerin kenarında yer alması ve ehemmiyetine toxunulması təsirine bunlar hamısı yani araştırılmalı, söhbət olunmalıdırlar. Ama biz elə lap önceden vərəqləyək bunu bilmirəm belki Hazreti Süleyman zamandan belki ondan daha önce ondan bir qədər sonra bu ehemmiyet ister mezhebi baxımdan ister siyasi cəhətdən ne zamandan yani bu derecede ehemmiyet tapıp ve özünü gösterip?
Bakın ben size bunu diyeyim ki bu kadar ki biz Filistin'in meselesinde ya Qərbi Asiya, Xavar, Miyana'da okumuşuq, demişuq, sizin nəzərinizdə bəsdəyi, fikir eləmişsiniz ki məğz və ruhi insan oxuyanlar işba və xəstə olub və eləyənmi da bir dana cədid bir mətləb qəbul eləsin. Bundan əlavə bu kəlafi sərdərqom hər gün buna ki bir dana da düyün vururlar, bunu bir dana da müşkülə salırlar. Hər kəs məhz-i rizayı Allah buna bir piçotab verir da bəstəyi, aşıqda tərdə elir. Bu hara yetişəcəkdir. Bərrəsi və pijuhiş və mütala bərbari bu belə trajedi tərsavər bir payan nəticəsi nəmən olacaqdır?
Yəni sonsuz trajediya
bu trajedi nəticəsi nəmən olacaq? Yəni bir dənə əlaməti sualdır. Mən burada buna gəlirəm deyirəm ki bunun pasuxu məsələyi Filistin ya Xavərmiyanənin bohranı ya Qərbi Asiyanın bohranını biz hangi baxışdan baxırıq? Hangi didqahdan baxırıq? Əgər bir ünvanı bir yana keşmekeş Ərab və İsraildir, əgər bərxod miyanı nasionalizm ərəbi və nasionalizm yəhudidir, dərgiri siyonizm və pən ərəbizmidir, niza dava miyanı müsəlmanlar və yəhudular. Əgər qəziyyəni bu zaviyyədən baxsuq, hətta Hətta bir sətirdə mətləb ömrümüzdə oxumaq, o vaxtimizi zayi və hədər eləmək.
Yəni, biz belə deyirik ki, bu məzhəblər arası bir savaş deyildir. Biz bilirik ki, Qüds, Məscid-ül-Əqsa, istər müsəlmanlar, istər xristiyanlar, istər yahudlar arasında çox möhtərəmdir və çox inanırlar və müqəddəs bilirlər, onun qədasətinə inanırlar. Və mən bir şeyin qədasətinə inanırsam əgər, gedib oranı yıxmaram, oranı dağıtmaram, orada kimsəni döymərəm, kimsənin qanını axtırmaram. Bəs siz Yahudun necə deyərlər, hesabını siyanizmin hesabından ayırırsınız. Aynen. Və siyaniz lobbilərinin də və orada ən başda olanların da hesabını yəni elə yenə bunlardan, Yahudlardan ayırırsınız. Çünki başqa əllər var. Bəlkə Amerika, Deyil. Bəlkə başqa Avropa ölkələri və onların çıxarları, mənfətləri vardır. Bəs elə buna görə də gərək ki, gedək lap o əvvəldən tarixi vərəqləyək. Belə deyilmi?
Bəli, mən orada istəyirəm deyəm ki, yəni əgər biz bu baxışdan baxsuq, dedim ki, əslində bir sətirdə oxumaq biz vaxtimizi zayi eləməkdir. Əgər bu zaviyyədən baxsuq. Hətta, yəni biz əgər piyada rolda, xiyabanda, caddədə gediriq, bir dənə dəki ruznamə furuşda duraq, 10 saniyə vaxtimizi tələb eləyək, bu moriddə bir dənə titri oxuyaq, mənim nəzərimə o da bir əbəs işdir. Aman yox. İkinci baxış budur ki, bir dənə bir ünvanı səhnəyə gəlm və xuruşan və təyin kunəndə əz nəbərdi sərasəri bəşəriyyət bərzitdi bidadigəri və istismar və sömürgəlik və cəhanquşai ki, insanı ərəb-i filistin burada benümayəndəyi bə həmdərdi həmək insanhay şərif və ümidvar dünya برای آرادان پرمخ و نابود کردنی و نابود علماغ سیاه ترین پندارهای ددمنشانه ki, bunlar havaqdan qalıb deyil.
Yəni, başlayın, mən bizlərə yəni dediklərinizi bir xülasə danışım ki, yəni siz bunu bu zaviyyədən deyirsiniz, biz bu böyüdən baxmalıyıq ki, bu məzlum Fələstin xalqının çağırışıdır və necə deyirlər, haqqın batil əleyhinə savaşıdır ki, hər gün daha da yenilənir. Yəni, yeni qanlardır coşur, axan qanlar və bu əskimiş bir məsələ deyil ki, deyəsən, artıq bəşəriyyət bundan yorulmuş, bezmişdir. Yox, belə deyil. Bu, çünki hər zaman tarix boyu, yəni davam edən və hər zaman diri və yeni qalan bir məsələ, çünki haqqın batil əleyhinə mübarizəsidir və Fələstin xalqının o harayı çağırışıdır. Dünya müsəlmanlarına, dünyada bütün insanlara və insaniyyətə, çünki məzlumun səsidir bu. Və bu səsə səs vermək lazımdır.
Mənim də dediyi budur ki, yəni deyirik ki, hətta ki, bunlar bir dənə yəhudilər ki, yox ki, siyonizlərin bir dənə pendarhay dədmənişanə ki, bu da doğranı o adəmxari bəşərdən qalıbdır. Bunlar piçide tərin, boğranız tərin, əyri buruq tərin yolları dalıcın dedirlər. Və dərdavər tərin zəhri, zərbələri də əhrimən zamanla canına alır. Səhnəyi bir dənə sitizi, tarixi, miyanı, haqq o batildir. Bəli. Ki, burada sərnəvişdir.
Yəni, bunu heç dolaşdırmağa gərək yoxdur, dediyiniz kimi. Bu, haqqın batil əleyhinə savaşıdır.
Əslə.
Yəni, bu dolaşıq salmaqlarla arxada olan o gizli əllər istəyirlər ki, hamını yorsunlar. Düzdür.
Yəni, biz bu zaviyyədən baxırız. Mən burada istəyirəm, deyəm ki, burada bir heç vət, yəni biz burada, məsələn, tərəfdarı, Xudayi nəkərdə antisemitizm olaq, yəhud azarını təbliğ eləyək deyil. Yəni, hər şeyin əvvəlində gərək onun rəvəndi tarixisini, kökünü adam bilə.
Biz elə burada ayırdıq. Yahudun hesabını, siyanistin hesabından ayırdıq biz.
Ona görə bir olsuna qəzavəti də düz ola. Çün burada biz istiyoruz deyək ki, yəni bu sərnəveşdə Yahud, Müsəlman, Ərəb, Erməni deyil. Yəni bu bütün tamamı insanhayı hür, azad dünyaya lazımdır ki, haqdan dif eləsin.
Düzdür.
Filistin milletinin burada günüz gözünde rahat memleketin elinden alıptılar, veriptiler. Bir tane bir milleti ki oranın hakimi değildi, oranın ehli değildi. Getiriptiler bir tane bu cezai bir şey koyuptular. Oraya deyiptiler bu bütün de dünyanın kudretleri isterse Sazmanı Milal olsun, isterse Cami-i İtfakı Milal olsun. Bunlar hamısı el ele veriptiler, gelipdiler Filistin milletin hakkının elinden alıptılar. Biz burada istiyoruz ki Revendi tarihi bunun için neden oldu ki bunları buradan gelipdiler, eşiğe salıptılar, avara eliyiptiler, mültece eliyip. Biz bu didiqahdan baxırıq. Hətta mənim nəzərimə budur ki, Cəngi Cəhaniyyə əvvəli və Cəngi Cəhaniyyə yani
birinci və ikinci birinci dünya savaşları,
ikinci cihan savaşını da bunu da siyonizm dünyada araya gətiribdi. Niyə gətiribdi? Cəngi Cəhaniyyə əvvəldə çün bir o zaman bu əmakini müqəddəs ki, həman Filistin ola, Qudsi Şərif ola, birinci qibləqah ola, Osmanlı İmperatorluğunun əlində idi. Cüzbi maliyyəmlə ki, odur. Hı-hı. Ondan sonra 2000-cidəki Otriş Məcaristan İmperatorluğunda orada da Yahudazarı var idi. Üçümüncüsü də ki, Rusiyyə tezarı da ki, bəli, dəsturi Yahudazarlıq elirdilər. Cəngi Cəhaniyyə əvvəldə, baxın, bu üç dənə imperaturi yıxılır. Niyə yıxılır? Çünki Yahudular və Siyonizmilər əl-ələ verdilər. Rusiyyədə bir dənə komunisti məmləkət, komunisti lider gəlir ki, orada bir Yahuduların nəqşi var idi. Orada ki, antisemitizm var idi, Macaristan Otriş İmperatorluğu, o yıxıldı. İmperatoriyyə Osmanı yıxıldı. Hətta Teodor Herzl o zaman Sultan Abdülhamid'dən ki, Türkiyədə ona Qızıl Sultan deyirlər, diktatorudur, 32 ildə səltənət elədi. Nə qədir ondan icazəyi mülaqat aldı ki, gəlsin, desin ki, siz Qudsi bizə vaquzar eləyin. Çün Osmanlı İmperatorluğunun o zaman əzləhazi mali müşkülü var idi. Biz sizə para yardım eləyək, biz pul yardım eləyək, biz iqtisadi baxımından Sultan Abdülhamid bunu qəbul eləmədi. Teodor Herzl də ki, dərz həqiqət o zaman ki, gəldi 1896-da əvvəlin Kongreyə Yahudi şəhri Balisubistə qoydu, o da xatiratında yazır ki, mən bu gündən 50 iləcən bir dənə dövlətin payələrini, mıxlarını çaldım.
Təməllərini, bəli.
Təməllərini, əsaslarını mən burada yerinə gətirdim.
Cəm doktor, təəssüflər olsun, vaxtımız sona çatıb. Cəm doktor Naibiyan, çox minnətdarıq sizə. Ancaq söz alaq ki, gələcək verilişlərimizdə,
İnşallah.
Söhbətlərimizə davam etdirək.
İnşallah.
Və bu, elə sizin cümlənizdən istifadə edirəm, bu çirkili çiban necə aradan qaldırılmalı, sökülməli, atılmalıdır, müalicə olunmalıdır. Bunlar da danışacaq əziz dinləyicilərimiz, ancaq bugünlük bu qədər deyir və hamılarınızla vidalaşırıq.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, sağ olasınız, inşallah gələn verilişə qədər sağlıq olsa mən sizin xidmətinizdə olaram.
Çox sağ olun, minnətdar.
Xuda hafiz.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدسية قبلة الفداء يا منارة القدسية آية الإسراء آية الإسراء
İran vaxtı ilə saat 17:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri ölkənin milli təhlükəsini qorumaq üzrə dayanıqlığına təkid edib. İran BMT-dən sinist rejimin hücumlarını dayandırmasını istədi. Çin və Rusiya prezidentləri İrana qarşı İsrailin təcavüzünü məhkum etdilər. Xəbər qaynaqları Fransa prezidentinin İranla İsrail arasında toqquşmalara son qoyulması üçün təşəbbüsündən xəbər verirlər. Bir daha salam istəkli dinləyicilər Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Hollandiya Xarici İşlər Naziri ilə telefon bağlantısında İranın milli təhlükəsizliyi və xalqını qorumağa qarşı müqavimətini vurğuladı. İranın məlumatına görə həmin bağlantıda sinist rejimin İrana qarşı təcavüzkar hücumunun ardından bölgədəki sülh və təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olundu. İran Xarici İşlər Naziri İraqçı bu telefon bağlantısında sinist rejimin İrana qarşı hücumunun ölçülərini, cəmiyyət infrastrukturlarının nüvə obyektlərini hədəf almasını və vətəndaşların qətl edilməsini detallı şəkildə izah edərək bütün hökumətlərin və Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının bu hücumu dayandırmaq İsrail rejimini qeyri-qanuni hərəkətlərindən ötürü məsuliyyətə cəlb etmək vəzifəsini vurguladı. Sinist rejimin işlədiyi cinayətlər və hücumlar qarşısında nifrətini dilə gətirən İraqçı, İranın bu hücumlara verdiyi qanuni cavabı vurguladı. Nazir İraqçı ayrıca ölkənin suverenliyini, milli təhlükəsini və xalqını qoruma mövzusundakı müqavimətini vurguladı. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Takeshi Iwaya, İranın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında hökumətinin mövcud vəziyyətdən və Qərbi Asiya regionunda artmaqda olan gərginliklə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib, Yaponiyanın regional sabitliyin və təhlükəsizlik maraqları fonunda situasiyanı sabitləşdirmək üçün diplomatik imkanları qiymətləndirdiyini bildirib, diplomatik səylərin davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib. İran Xarici İşlər Naziri isə sinist rejimin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar hücumunu pislədiyinə görə Yaponiya hökumətinə təşəkkürünü bildirib bu addımı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə açıq şəkildə zidd bir hərəkət olduğunu bildirib deyib, sinist rejim İran və Amerika arasında Maskatda kesilən danışıqların 6-cı raundundan cəmi 2 gün əvvəl İran ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozaraq ölkənin növə obyektlərinə və yaşayış məntəqələrinə hücum etmişdir. O əlavə edib ki, bizim attığımız addım beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinə əsaslanan qanuni və legitim müdafiə hüququmuzdur. İran sabiq xarici işlər naziri Maqatenin baş direktorunun vəzifədən çıxarılmasına çağırıb. Press TV-nin bugün verdiyi məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif X hesabında yazıb, Rafael Grossi bəhanə kimi onun məlumatından istifadə və İrana təcavüz edən İsrailin İranda günahsız insanların ölümünə səbəb olan cinayətlərdə ortaqdır. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözü İsmail Bəqai İrna müxbirinin sualına cavab olaraq bəzi informasiya agentliklərinin İranın müzakirə heyətinin Ümmanın paytaxtına səfəri barədə yaydıqları məlumatları təksib edib vurğulamışdır ki, bu xəbər doğru deyil. İran Xarici İşlər Naziri də Əl-Cəzirə kanalına deyib, mən heç bir heyətə başçılıq etmirəm, Ümmana da getməmişəm. Bu barədə yayılan məlumatlar yalandır. Bundan öncə İrandan müzakirə heyətinin Ümmana getdiyini iddia edən məlumatlar sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri bu xəbəri Reuters agentliyin dilindən yayımladığını iddia etmişdir. Halbuki belə bir xəbər Reuters-də də yayımlanmayıb. İran İslam Respublikası Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasından ölkəyə daha çox hücumun xüsusilə də xarici güclərin müdaxiləsinə maniyə törədilməsini və İsrail rejiminin hücumlarının dərhal dayandırılmasını tələb etdi. İranın BMT-dəki daimi nümayəndə və səfiri Səid İravanı BMT baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda yazır, İran bu dəhşətli hadisələri və xüsusilə İsrail rejiminin təcavüzkarlığının gətirib çıxardığı insani faciələr fonunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili fövqüladə iclas təşkil etməsini tələb edir. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi yazır, Təhlükəsizlik Şurası bu vəziyyətə qarşı pasiv bir tamaşaçıya çevrilə bilməz. Şura BMT nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun olaraq sülhə təhdid, onun pozuntusu və ya da hücum hərəkətini təsbit etmək və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması ya da yenidən təsis üçün lazımlı addımlar atmaqla öhdəçiliklidir. İrəvanı İranistan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasından israrla bu addımlar atmasını tələb etdiyini vurğuladı. Birincisi, İranın süverenliyi, torpaq bütünlüyü və xalqına qarşı qeyri-qanuni güc istifadəsinin açıq şəkildə qınanması rədd edilməsi. Bu hərəkətlər beynəlxalq hüquq və xüsusilə BMT nizamnaməsini pozmaqdadır. 2. İsrail rejimi tərəfindən İrana qarşı icra edilən məcburi müharibənin bir hücum hərəkəti olaraq tanınması. 3. Daha çox hücumun xüsusilə də xarici güclərin İrana qarşı döyüşə müdaxiləsinə maniyə törədilməsi. 4. İsrail rejiminin hücumlarının dərhal dayandırılmasının tələb edilməsi. Və 5. Təcavüzkarın pozuntularına son verməsini təmin etmək üzrə bağlayıcı və icra edilə bilər tədbirlərin alınması. İrəvanı ayrıca BMT baş katibinin də BMT-nin nizamnaməsinin 99-cu maddəsinə uyğun olaraq açıq və qəti hüquqi, siyasi, əxlaqi bir məsuliyyətə sahib olduğunu ifadə edərək, onun vaxt itirmədən hərəkətə keçməsinin lazım olduğunu ifadə etdi. İrəvanı BMT baş katibinin bu məsələni beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid olaraq Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etməsi, davam edən hücumun güclü şəkildə qınaması və daha çox hücumun xüsusilə xarici güclərin müdaxiləsinin önlənməsi üçün aktiv şəkildə hərəkətə keçməsi lazım olduğunu vurğuladı. İrəvanı beynəlxalq cəmiyyətin açıqca işlənən hücum cinayətləri sistematik insani hüquq pozuntuları və beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin yoxlaması altındakı sülh məqsədli nüvə təsisatına qarşı hücumlar qarşısında səssiz qalmamasının lazım olduğuna vurğu etdi. Çin və Rusiya prezidentləri telefon bağlantısında İsrailin İrana qarşı hücumlarını məhkum və bu münaqişənin diplomatik yollarla həllini təkid etdilər. İranın İzvestiyadan nəql edərək verdiyi xəbərə görə Rusiya Xarici İşlər üzrə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Ushakov dedi, Vladimir Putin ilə Xi Jinpingin bu telefon bağlantısında ümumi olaraq Qərbi Asiyanın gərgin vəziyyəti müzakirə edilib. Yuri Ushakov dedi, Çin və Rusiya İsrailin tədbirlərini məhkum edərək bu münaqişənin siyasi və diplomatik yolla həllinə dəstək verdiklərini bildirdilər. Fransanın Le Figaro qəzeti də bu haqda yazdığı xəbərdə bildirir ki, Çin prezidenti Rus həmkarı ilə telefon bağlantısında deyib, ilk prioritet atəşkəsin yaradılmasıdır. Zorakılıq beynəlxalq və qarşılıqlı xilafların həlli üçün işə yaramır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü digər dəfə olaraq İrana qarşı İsrailin hərbi təcavüzünü qınayaraq dedi, xəyali narahatlıqları ortaya ataraq bu səbəbsiz hücuma bəraət qazandırmaq gülüncüdür. İranın məlumatına görə Maria Zaxarova bugün Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forumun haşiyəsində təşkil olunan xəbər konfransında dedi, təəssüflər olsun ki, günümüzdə Qərbi Asiyada gərginliklərin şiddətlənməsinin ən təhlükəli mərhələsindəyik. Bu isə müstəqil və BMT üzvü olan İrana qeyri-qanuni təcavüzdən qaynaqlanır. O artırdı, biz Rusiya olaraq İsrailin İranın sülh məqsədli nüvə təsisatına hücumlarını qınayır, onu qəbul edilməz qiymətləndiririk. Bu kimi hücumlar beynəlxalq hüquqa qarşıdır və dünyanı nüvə faciəsinə doğru sürükləyir ki, onun bütün mənfi nəticələri hər bir yerdə, hətta Suriyanın özündə də belə, üzr dilərim, İsrailin özündə də belə hiss olunacaqdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-nin yüksək Çinli rəsmilərinin son qeydlərinə cavab olaraq dedi, biz Vaşinqtonu bu vəziyyətdə hərbi müdaxilənin mənfi sonucuları barədə xəbərdarlıq edirik. Belə bir müdaxilə çoxsaylı və proqnoz edilməz. Mənfi sonucuları olacaq çox təhlükəli bir addımdır. ABŞ-nin ayrı-ayrı şəhərlərində Sünis İsrailin İrana qarşı hücumlarına etiraz edildi. ABŞ paytaxtı Vaşinqtonun yanında New York, Los Angeles və Boston şəhərlərində Sünis İsrailin İrana qarşı hücumlarına etiraz aksiyası keçirilib. Sünis rejimin 13 iyuldan bəri İranın bəzi şəhərlərində təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində yüksək səviyyəli komandirlər, nüvə alimləri və bir də sıravi vətəndaş şəhid olmuşdur. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Kiber hücumlar İran və Siyonist rejimi müharibəsində yeni bir cəbhə. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin İran torpaqlarına açıq hərbi təcavüzü, ölkənin nüvə hərbi infrastrukturlarına və yaşayış məntəqələrinə birbaşa hücumu fonunda qarşıdurma səhnəsi sürətlə dəyişərək ənənəvi döyüş meydanlarından və fiziki sərhədlərdən kiber mübarizənin gizli və texnoloji sahəsinə keçid edib. Bu dəyişiklik təkcə silah texnologiyasındakı tərəqqinin göstəricisi deyil, həm də müasir dövrdə hərbi qarşıdurmaların məntiq və taktikalarındakı dəyişikliyin əksidir. Hibrid müharibələrin tərkib hissəsi olan kiber müharibə, həyati sistemləri pozmaq, psixoloji müharibə aparmaq, casusluq, kəşfiyyat əməliyyatları və hətta infrastrukturun məhv edilməsi üçün rəqəmsal vasitələrin birləşməsidir. Bu yeni mübarizə, müharibə məkanını məhdud meydanlardan bütün mülki cəmiyyətlərə, kommunikasiya şəbəkələrinə, həyati infrastrukturlara və hətta istifadəçilərin şuuruna qədər genişləndirilmiş çəkindirmə və qarşılıqlı cavab məntiqini də yenidən formalaşdırmışdır. Belə bir şəraitdə İran İslam Respublikasının kiber imkanları düşmənin təcavüzuna asimetrik cavab vasitəsi kimi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Kiber hücumlar raket buraxmağa və ya qoşun yeritməyə ehtiyac olmadan düşmənə real və bəzən ağır xərclər yükləyə bilər. Həm də bu, hücum edənin kimliyini müəyyənləşdirməyin çətin, qarşılıqlı cavabın isə riskli olduğu bir sahədir. Məhz bu xüsusiyyətlər Qərb təhlükəsizlik dairələrinin, xüsusilə ABŞ və Siyonist rejimin, İranın kiber müharibədə rolunun və çəkisinin artmasından narahat olmasına və bunu yeni yaranan bir təhdid kimi görməsinə səbəb olmuşdur. Qərb təhlükəsizlik mütəxəssisləri artan narahatlıqla İran İslam Respublikası və Siyonist rejim arasında kiber qarşıdurma sahəsindəki son hadisələri izləyir və iddia edirlər ki, Siyonist işğalçıların hərbi təcavüzuna cavab olaraq İranın mümkün kiber hücumları regional sərhədləri sürətlə aşağı və qlobal miqyasda xüsusilə də ABŞ ərazisində daha dərin təsirlər buraxa bilər. Bu narahatlıq təkcə fərziyyələrə deyil, həm də İranın kiber gücünün əməliyyat və kəşfiyyat qiymətləndirilməsində əsaslanır. Ağ Evin keçmiş Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və hazırda Kiber Təhdid Koalisiyasının rəhbəri Michael Daniel Register nəşrinə verdiyi müsahibədə xəbərdarlıq edib ki, həm İran İslam Respublikası, həm də İsrail müxtəlif kiber əməliyyatlar həyata keçirmək üçün mürəkkəb imkanlara malikdirlər. Onlayn xidmətlərin müvəqqəti dayandırılmasına səbəb ola bilən paylanmış xidmətdən imtina hücumları kimi nisbətən sadə hücumlardan tutmuş, Viper deyə dərin və uzun müddətli dağıdıcı təsirlər buraxan məlumat silən zərərli proqramların istifadəsi kimi daha mürəkkəb və dağıdıcı hücumlara qədər. Daniyelə görə hətta hərbi gərginliyin nəzarət altına alındığı və ya zahirən azaldığı şərait də belə, hər iki tərəfdən geniş miqyaslı kiber fəaliyyətlərin və rəqəmsal kəşfiyyat əməliyyatlarının davam edəcəyini unutmamaq lazımdır. Bu tədbirlər gələcək hücumlar üçün zəmin yaradır və kiber meydanda gizli qarşıdurma strategiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Buna əsasən və qərb kəşfiyyat orqanlarının nöqtəyi nəzərindən belə bir təhdid səviyyəsi o deməkdir ki, təkcə dövlət infrastrukturları deyil, həm də özəl sektor potensial təhlükə altındadır. Qərb mütəxəssislərinin irəli sürdüyü iddiaya görə, Siyonist rejimin son təcavüzündən əvvəl İranın kiber fəaliyyətləri davamlı olaraq mövcud olsa da, strateji infrastrukturların hədəf alınması ilə İran İslam Respublikasının asimetrik qarşıdurma usullarına, xüsusilə kiber sahədə müraciət etmə ehtimalı kəskin şəkildə artmışdır. Bu şəraitdə ehtimal olunan ssenari odur ki, Tehran informasiya texnologiyaları sahəsindəki yerli imkanlarından istifadə edərək, düşmənin nigaran edici mərkəzlərinə qarşı hədəfli və dağıdıcı kiber hücumlar hazırlayıb həyata keçirəcək. Onlar iddia edirlər ki, bu strategiya dəyişikliyi diqqətin sırf kəşfiyyat və təxribat karakterli hücumlardan İsrailin ərazilərində və hətta ABŞ-də nəzarət sistemləri, rabitə sistemləri, enerji paylama şəbəkələri və ictimai xidmət infrastrukturlarına hücum kimi əməliyyat karakterli fəaliyyətlərə keçməsi demək ola bilər. Əməliyyat səviyyələrindəki belə bir dəyişiklik kiber gücdən ənənəvi döyüş meydanı üçün tamamlayıcı bir rıçaq və çəkindirmə gücünü artırmaq üçün ağıllı istifadənin göstəricisidir. Google-in təhlükəsizlik qrupunun baş təhdid kəşfiyyatı analitiki John Halquist də öz qiymətləndirməsində xəbərdarlıq edib ki, İranın kiber fəaliyyətlərinin əhatə dairəsi sürətlə dövlət hədəflərini aşıb, elektrik stansiyaları su və kanalizasiya sistemləri, maliyyə sistemləri və hətta ABŞ-nin özəl sektorunda fəaliyyət göstərən şəxsləri də əhatə edə bilər. Qərb analitiklərinin fikrincə, əməliyyatların əhatə dairəsinin belə genişlənməsi xüsusilə eyni vaxtda psixoloji əməliyyatlarla müşayiət olunarsa, Qərbin maraqlarına yönəlmiş təhdidlər